რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის მთავრის ახალ ამბებზე. საქართველოს პრეზიდენტმა მართველი პოლიტიკური ძალის გარეშე დაიწყო კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი შეშფოთებულია მოსკოვის მიერ დასავლეთ ბალკანეთის დესტაბილიზაციის მცდელობით. ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის მონაწილეობა შეუძლებს ხდის სირიაში მშვიდობის მიღწევას. ახალი ამბის გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ კონსტიტუცია საზოგადოების გამთლიანების წინაპირობა უნდა გახდეს, რისთვისაც მისი ფუნდამენტური გადასინჯვის პროცესში ყველა მოქალაქე უნდა მონაწილეობდეს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა კონსტიტუციის განხილვასთან დაკავშირებით საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველსაყოფი კამპანიის პრეზენტაციაზე განაცხადა. კამპანიაში სახელწოდებით „კონსტიტუცია ყველასია“ მონაწილეობენ საზოგადოების წარმომადგენლები, საკონსტიტუციო კომისიის წევრები, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ღონისძიებაში მონაწილეობას არ იღებს მართველი გუნდი „ქართული ოცნება“, რომლის წევრები ამის მიზნად ასახელებენ პარლამენტის პლენარულ სტომას. თუმცა წინადღით პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ საქართველოს პრეზიდენტი დაადანაშაულა საკონსტიტუციო კომისიის უპატივცემულობაში. კობახიძის შეფასებით, შეხვედრებით, რომელსაც პრეზიდენტი საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან 10 მარტიდან იწყებს, ის ავლენს ღრმა უპატივცემულობას პარლამენტის მიმართ, ასევე ერევა პარლამენტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში, ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის ორგანიზება არის სწორედ პარლამენტის პასუხისმგებლობა. სასამართლომ ბრალი დაუმძიმა საქართველოს მოქალაქის გიგა ოთხოზორიას მკვლობაში ბრალდებულ საფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელს რაშიდ კანჯიოღლის და მას დაუსრულებლად შეუფარდა 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა. გალის რაიონიდან დევნილი გიგა ოთხოზორია, რომელიც უგდიდში ცხოვრობდა, 2016 წლის 19 მაის მოკლეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასთან. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ძებნილი რაშიდ კანჯიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. ქართული მხარე აფხაზურისაგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. ევროკავშირის ლიდერებმა შეშფოთება გამოთქვეს რუსეთისა და მისი ბალკანელი მოკავშირეების მხრიდან დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში გარედან ჩარევაზე, რაც აღვივებს დაპირისპირებას და რეგიონის დასავლეთთან მჭიდრო კავშირების დამყარების წინააღმდეგ არის მიმართული. მე ცხადად ვილაპარაკებ აღნიშნული რეგიონის დესტაბილიზაციის მზარდი პოტენციალისა და იმ რისკების შესახებ, რაც ჩვენ საერთო უსაფრთხოებას ემუქრება, აღნიშნა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ 9 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დროს. მეიმ გამოაცხადა მისი მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ ბრიტანეთმა უმასპინძლოს მომავალ წელს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამიტს, რომელიც რეგიონში უსაფრთხოების აღდგენის საკითხებს მიეძღვნება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ვიდრე ირანს სირიაში სამხედრო ძალა და მრჩევლები ეყოლება, ამ ქვეყანაში მშვიდობა არასოდეს დამყარდება. ამის თაობაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრს 9 მარტს გამართული შეხვედრის დროს უთხოვს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისათვის. ბენიამინ ნეტანიაჰუს ადმინისტრაციამ გავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ორი ლიდერი საუბარია აღბეჭდილი. საუბარში პუტინი უარყოფს ისრაელის შეშფოთებას და მას უწოდებს ხალგასულს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში დაწყებული მტრობიდან იღებს სათავეს. ირანი, რომელიც ირანის მთავარი მტერია ახლო აღმოსავლეთში, მტკიცედ უჭერს მხარს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რომელიც მეექვსე წელია სამოქალაქო ომშია ჩაბმული, მეტწილად სუნიტურ დაჯგუფებებთან. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი 10 მარტს მოსკოვში შეხვდება თავის რუს კოლეგას ვლადიმირ პუტინს. წინასწარი ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრის დღის წესრიგშია საომარი კონფლიქტები სირიასა და ერაყში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები. კრემლის წარმომადგენლის დმიტრი პესკოვის თქმით, მოსკოვი ერდოანის ვიზიტს აფასებს, როგორც ორი ქვეყნის ურთიერთობის შემდგომი ნორმალიზების პროცესს გარკვეული კრიზისული მომენტების შემდეგ. თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტის ფონია დაძაბულობა ანკარასა და მის ნატოელ და ევროპელ მოკავშირეებს შორის. ახლახან ერდოანმა კაცად გააკრიტიკა გერმანიის ხელისუფლება და ნაციზმს შეადარა გერმანიის რამდენიმე ქალაქში თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერი მიტინგების ჩატარების მცდელობის აკრძალვა ბერლინის მიერ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია პიტერ პომერანცევი, ბრიტანელი პუბლიცისტი, ტელეპროდიუსერი. პომერანცევი გახლავთ ავტორი 2015 წელს გამოცემული წიგნისა „არაფერია ნამდვილი და ყველაფერი შესაძლებელია: მოგზაურობა თანამედროვე რუსეთში“. ეს წიგნი ახლახან ქართულადაც ითარგმნა და დაიბეჭდა გამომცემლობა „რადარამის“ მიერ. გადაცემის ჩაწერის მომენტში პიტერ პომერანცევი თბილისში სწორედ ამ წიგნის წარსადგენად იმყოფება. წიგნში ავტორი აღწერს ახალი ფულით და ახალი ძალაუფლებით მოცული რუსეთის ფრჭყიალა, სიურეალისტურ და თავბრუდამხვევი სისწრაფით ცვალებად სამყაროს, რომელშიც ერთმანეთს ერწმის საბჭოთა სტილის პოლიტიკური კონტროლი, დეზინფორმაცია და დასავლური ყაიდის შოუ ბიზნესი. ამ ტექსტს მომნუსხველი, მაცდუნებელი და შემზარავი უწოდა ტაიმსის რეცენზენტმა. ეს წიგნი მკითხველს მთლიანად მოიცავს და შეაზრწუნებს. პიტერ პომერანცევი პუტინის რუსეთის ერთ-ერთი გამორჩეული ანალიტიკოსია, წერდა ცნობილი პუბლიცისტი ენ ეპლბაუმი. და მაინც, რას წარმოადგენს დღევანდელი რუსეთის იდეოლოგიური სივრცე? რას გულისხმობთ, როცა რუსულ პროპაგანდაზე ვსაუბრობთ? და რა განასხვავებს ამ პროპაგანდას საბჭოთა პრაქტიკისგან? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრები ჩვენ სტუმარს, პიტერ პომერანცევს. მოგესალმებით ბატონო პომერანცევ, მადლობთ რომ გვეწვიეთ გადაცემაში.
მადლობთ მოწვევისთვის.
ხელში მიჭირავს თქვენი წიგნის ინგლისური ვერსია. ვიცი რომ თქვენ თბილისის სტუდიაში მიიტანეთ ქართული თარგმანით, რომელიც სულ ახლახან გამოვიდა და ამ ინტერვიუს ჩაწერამდე წარუდგინეთ მკითხველს. ეს ძალიან პოპულარული და ბევრი საინტერესო ინფორმაციის შემცველი წიგნია და ჩვენ მასზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, მაგრამ თუ შეიძლება საუბარი თქვენით დავიწყოთ, რათა მაყურებელმა უკეთ გაიგოს თქვენი ამბავი. თქვენ დაიბადეთ საბჭოთა კავშირში და რამდენიმე თვის ასაკში მშობლებთან ერთად დასავლეთში გადასახლდით. შემდეგ უკვე ზრდა სრულ ასაკში რუსეთში დაბრუნდით. აიხსენეთ ეს ამბავი და ისიც თუ რა დაკვდათ რუსეთში დაბრუნების შემდეგ.
Quite right. I was born in 1977 in Kiev. But in 1978
დიახ, მართალი ბრძანდებით. დავიბადე კიევში 1977 წელს. თუმცა უკვე 78-ში ჩემს მშობლებს საბჭოთა კავშირის დატოვება მოუხდათ. პრაქტიკულად რამდენიმე შემთხვევითობის გამოისობით ბრიტანეთში აღმოჩნდით. მამაჩემმა მუშაობა დაიწყო BBC-ს საერთაშორისო სამსახურში. ასე რომ მე შემთხვევით ვარ ბრიტანელი. შეიძლება და ყოფილიყავი ცოტათი ამერიკელი ან ცოტათი გერმანელი თუ ფრანგი. აქცენტი ბრიტანული მაქვს, მაგრამ ჩემი ბრიტანელობა საკმაოდ ზედაპირულია. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ თავგადასავლებს ვეძებდი. სკოლისა და უნივერსიტეტის პერიოდში რამდენიმეჯერ ვიყავი ნამყოფი მოსკოვში და დაბრუნება გადავწყვიტე. ენა ვიცოდი და ეს აქტი ჩემთვის ერთდროულად გაქცევაც იყო და დაბრუნებაც.
I just wanted adventures, so I just went to Russia because I could speak the language, so it was like running away and coming home at the same time.
And this was ეს რომელი წელი იყო?
2001 just after September the 11th in November.
2001 წლის ნოემბერი, 11 სექტემბრიდან ძალიან მალე. მახსოვს თვითფრენავები ცარიელი იყო. ხალხი ფრენას ერიდებოდა. რუსეთში ჩასვლის შემდეგ ცოტა ხანს კვლევით დაწესებულებაში ვმუშაობდი. მოსაწყენი საკითხებით ვიყავი დაკავებული. მაგალითად, საბაჟო კავშირებით. მივხვდი, რომ ასე თუ გავაგრძელებდი, მოწყენილობა მომკლავდა. ახლა კი მესმის ამ საკითხების დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ 23 წლის რომ ხარ, საბაჟო კავშირები ნამდვილად არ ჟღერს საინტერესოდ. კინოსკოლაში წასვლა გადავწყვიტე და მივაშორე მოსკოვის უმაღლეს სასცენარო სარეჟისორო კურსებს. იქ ფანტასტიკური პერიოდი გავატარე. ისევ სტუდენტური ცხოვრება დავიწყე. გავეცანი მთელ რუსულსა და საბჭოთა კინემატოგრაფს. გავიცანი ძალიან ბევრი რუსი. კურსზე სულ ორი უცხოელი ვიყავით. ეს მართლა არაჩვეულებრივი იყო. უამრავი რამ გავიგე იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა რუსეთში და რუსი ხალხის წიაღში. მე დასავლეთის ტელეარხებისთვის მუშაობდი და რუსეთზე ვიღებდი დოკუმენტურ ფილმებს. ამის შემდეგ კი უკვე მოდის ეტაპი, რომელსაც ჩემი წიგნი დიდწილად აღწერს კიდეც. დაახლოებით 4 წელი ვითანამშრომლე რუსეთის ტელეკომპანიებთან, გასართობ ტელეარხებთან. სხვადასხვა სახის გასართობ შოუებს ვაკეთებდით და რუსეთის აუდიტორიას ვაცინებდით და ვატირებდით.
Entertainment channels to make various types of entertainment shows to make Russians laugh and cry.
Your book is largely autobiographical and you weave together your story.
თქვენი წიგნი დიდწილად მართლაც ავტობიოგრაფიულია. მასში ერთმანეთს ერწყმის თქვენი პირადი ისტორია და ფართო ანალიზი. აღწერთ თანამედროვე რუსეთის ახალ, ბრჭყვიალა და თან შემზარავ სამყაროს, რომელშიც პოლიტიკა, ცენზურა, გართობა და შოუ-ბიზნესი მჭიდროდაა გადაჯაჭვული. რუსეთში სამი ფედერალური ტელეარხიდან ორს მთავრობა აკონტროლებს. NTV-ს მფლობელი კი სახელმწიფო ენერგოგიგანტი გაზპრომია. ერთ-ერთი ციტატა, რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა, ასეთია: ახალი კრემლი აღარ ჩაიდენს იმ შეცდომას, რომელიც საბჭოთა კავშირმა დაუშვა. მისი ტელევიზია აღარასოდეს იქნება მოსაწყენი. და მაინც, თუ შეიძლება ქრონოლოგიურად მიუყვეთ, როგორ იცვლებოდა რუსეთის იდეოლოგიური სივრცე პოსტსაბჭოთა პერიოდში. ბევრი რამ მართლაც შეიცვალა, თუნდაც ვლადიმირ პუტინის პირობებში, ელცინზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. როგორ აღწერდით ამ ტრაექტორიას, როგორ იცვლებოდა პროპაგანდა, ყალბი ახალი ამბები, ან როგორც თქვენ უწოდებთ, ეს პოსტმოდერნული დიქტატურა.
As you're quite right, it's had many phases and it really starts before Putin. It starts in 1996.
დიახ, მართალს ბრძანებთ. ამ ყველაფერს ბევრი ფაზა ჰქონდა და პროცესები პუტინამდე იწყება 1996 წლიდან, როცა თითქოს ლიბერალი პიარ მენეჯერებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ექსპერტთა ჯგუფმა პიარის დასავლელი სპეციალისტების დახმარებით პრაქტიკულად გადაარჩინა ელცინი. მისი იმიჯი გადაამუშავეს და ის მიმზიდველ კანდიდატად აქციეს. და ამასთან გამოიგონეს ყალბი ამბები წითელ და ყავისფერ საფრთხეზე, რომელიც ელცინის დამარცხების შემთხვევაში ქვეყნის დასაპყრობად მოიწევდა პოგრომებით, ფაშისტური მუქარით. ეს დაიწყო 96 წელს, ჯერ კიდევ პუტინამდე.
All over the country if Yeltsin was to lose. So it really started in 1996. It started before Putin. And that's really when I think there's a discovery of the power of TV and how powerful TV can be.
და სწორედ ამ დროს მოხდა ტელევიზიის ძალის ახლებური გააზრება და აღმოჩენაც. შემდეგ ეს პროცესები უფრო ინტენსიური გახდა, ხოლო პუტინმა მთელი სატელევიზიო სისტემის ცენტრალიზაცია მოახდინა და ის საკუთარ თავს დაუქვემდებარა. ძალიან მნიშვნელოვანია დავინახოთ, რომ პუტინი 90-იანი წლების პროდუქტია და არა მათი ანტითეზა. მაგრამ არის კიდევ უფრო საყურადღებო ფაქტორი. როცა რუსეთში ტელევიზორს ჩართავდი, სულ ბოლო პერიოდამდე, ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ, ის ძალიან გავდა დასავლურ ტელევიზიას. ნახავდით სატელევიზიო თამაშებს, რეალიტი შოუებს და ასევე დებატებს, რომლებიც ძალიან ჩამოგავდა, მაგალითად პრაიმერისების დებატებს შეერთებულ შტატებში. ხედავდით რომელიმე კომუნისტს, რომელიც აჭარხლებული სახით უყვიროდა რომელიმე ჭარბწონიან ნაციონალისტს. მათ შორის კი ცოტარიყოს დამფრთხალი ლიბერალი იდგა. თუ არ გესმოდა, როგორ მუშაობს სისტემა, ჩათვლიდი, რომ რუსეთში დემოკრატიაა, იმართება დებატები. გარკვეული დრო უნდა იმის გაგებას, რომ ამ პოლიტიკურ პარტიებს კრემლი აკონტროლებს, რომ ისინი ხშირად თავად კრემლის მიერ არიან შექმნილი. და ეს ყველაფერი მიმდინარეობს გარკვეული სცენარით, რომელიც ძალაუფლების ცენტრშია დაწერილი.
იმიტირებულ დემოკრატიასაც უწოდებენ, როცა დემოკრატიის გარკვეული ნიშნები მხოლოდ ფორმალურად, ზედაპირულად არსებობს. მსგავსი რამ რამდენიმე სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაშიც ხდება.
Yes, I mean but with a slightly different dynamic. In Ukraine you also had that system, but Ukraine it was slightly different. It wasn't so much.
დიახ, მაგრამ დინამიკა მაინც ცოტა განსხვავებულია. ეს სისტემა უკრაინაშიც იყო, მაგრამ სხვაგვარად. იქ მოვლენები ასე ძლიერად არ ყოფილა ცენტრიდან კონტროლირებული. იქ ეს კორუფციას უფრო ემყარებოდა. რამდენ ფულსაც გადაუხდიდი ტელეარხს ან ტელეწამყვას, იმდენ დროს დაგითმობდნენ. ცხადია, ოპოზიციური თემატიკა მეტნაკლებად შეთანხმებული იყო პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მაგრამ ცენტრალიზებული სახე ამას ნაკლებად ჰქონდა. საქართველოს ვითარებას კარგად არ ვიცნობ და ვერაფერს ვიტყვი. რაც შეეხება უკვე უშუალოდ დღევანდელ რუსეთს, ახლა თუ ჩართავთ ტელევიზორს, კვლავაც ნახავთ დიდი ვნებათა ხელვით გამორჩეულ დებატებს, მაგალითად სტალინის როლზე ან ეგრეთ წოდებული ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის კანონებზე. თემები ისე სტატიკურად აღარ მოგვეწოდება, როგორც მაგალითად საბჭოთა დროს იყო. არავინ ამბობს, აი ეს არის ჩვენი იდეოლოგიაო. პირიქით, იმ საკითხების გარშემო, რომელთა ხაზგასმაც კრემლს სურს, დაშვებულია გარკვეული მოძრაობები. მაგალითად, როცა რუსეთში ოპოზიცია საპროტესტო გამოსვლებს მართავდა რამდენიმე წლის წინ, კორუფციისა და ცუდი მმართველობის წინააღმდეგ, კრემლს კი არ სურდა ხალხს ამ პრობლემებზე ეფიქრა, მათ დაიწყეს საშინელი ანტი-გეი კანონების შემოღება, იმ მიზნით, რომ საზოგადოებრივი დისკუსიების შინაარსი შეეცვალათ და ხალხს ელაპარაკა მაგალითად ანალურ სექსზე, საკითხებზე, რომლებიც ბევრში დიდ უნებათ აღელვას იწვევს. ხალხი ამ საკითხებზე ერთმანეთს ეჩხუბება ხოლმე. ამდენად ახლა საქმე გვაქვს ბევრად უფრო დახვეწილ, უფრო ნიუანსირებულ, უფრო თამაშის მსგავს მოდელთან, ვიდრე საბჭოთა დროს იყო.
Much more sophisticated and much more subtle and much more playful than the Soviet model.
Yet it also seems that the image of the main problem, or if you'd like, the image of the enemy is something.
რამდენად მნიშვნელოვანია ერთი პრობლემის, ან თუ გნებავთ მტრის ხატის გამოკვეთა ამ პროცესებში. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ეს ხატები აქტუალურია და ცვალებადი. გარკვეულ დროს და გარკვეულ კონტექსტში ეს შესაძლოა იყოს დასავლეთის შეერთებული შტატები, ჰომოსექსუალები, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით რამდენიმე წლის წინ ლიბერალიზმი, ჯორჯ სოროსი, რა იწვევს იმ დისკურსის აქტუალურობას, რომ რუსეთს ვიღაც ერჩის და მისი დასუსტება ან დაანგრევა სურს?
Yeah, so listen, I mean, if there's one ideology in Russia, it's I wouldn't call it an ideology, one sort of structure of thinking.
Ბიახ, რუსეთის ტელე და იდეოლოგიურ სივრცეში მესიჯი ბევრი შეხვდებათ, თუმცა მათ აერთიანებს აზროვნების ერთი სისტემა, რომ საქმე მსოფლიო შეთქმულებასთან გვაქვს. ცხოვრება შეთქმულებაა რუსეთის წინააღმდეგ. ეს საბჭოთა დროსაც არსებობდა, ცხადია, მსოფლიო ბურჟუაზიის შეთქმულების სახით. მაგრამ მართალს ვბრძანებთ, ამჟამად ცუდი გმირი, თუ მტრის ხატი, მუდმივად იცვლება და იქნება განცდა, რომ შეთქმულებაში კიდევ სხვა შეთქმულებაა, რომ ეს არასოდეს მთავრდება. რუსეთში ნახავთ გავლენიან პოლიტიკოსებს, პუტინის პარტიის წევრებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მთავრობაში ყველა CIA-ს ხელშია. მეტიც, რუსულენოვან ინტერნეტში განათავსეს ფილმები, რომლებსაც შემდეგ რუსეთის მთავრობის წევრებიც ავრცელებდნენ იმის შესახებ, თუ რატომ არ უნდა ებრძოლა რუსეთს უკრაინაში. ამ ფილმებში ისმოდა კითხვა: გესმით იმ ხალხის ხმები, ვისაც უნდა, რომ ჩვენ უკრაინაში ომში ჩავერთოთ? ეს ხალხი რეალურად რუსეთის არმიისა და კრემლის წარმომადგენლები იყვნენ, მაგრამ ითქვა, რომ ისინი სინამდვილეში მტრის ინტერესებისთვის მუშაობდნენ, რადგან უკრაინის ომში რუსეთის ჩათრევა ამერიკას უნდოდა. არადა მანამდე თვეების განმავლობაში რუსეთის ტელეარხებზე გვხვდებოდა აგიტპროპი, რომ რუსეთს უნდა ეომა უკრაინაში. შემდეგ ასეთი დამაბნეველი ვერსია გაისმა, რაც თავისთავად უკვე საკმარისია საიმისოთ, რომ ხალხი სიგიჟის ზღვრამდე მივიდეს. შეთქმულებებს ბოლო არ უჩანს. ეს პროპაგანდის ძალიან გონივრული მოდელია, რადგან თუ ყველაფერი შეთქმულებაა, ვერც ვერაფერს შეცვლი. სრულიად უმწეო ხარ და გჭირდება ძლიერი პუტინი, რომელიც დაგამშვიდებს, გადაგარჩენს ამ ცივ სახიფათო სამყაროში, რომლისაც ბევრი არაფერი გაგეგება.
It means that, you know, you are helpless and you need a strong Putin to sort of comfort you and rescue you in this cold weird world where you can't understand anything.
რამდენად შეიძლება ვთქვათ, რომ ის, რასაც თქვენ აღწერთ, არის ვულგარიზებული, პოპკულტურული, უკიდურესად ზედაპირული ვერსია იმ იდეებისა თუ იდეოლოგიებისა, რომლებიც რუსეთში უკვე საუკუნეებია გვხვდება. მე-16 საუკუნიდან თუ უფრო ადრე არა, რომ რუსეთი ყველასგან განსხვავებულია, განსაკუთრებულია, იდუმალია. ცნობილია ერეტიკოს ევროპასთან დაპირისპირებული მოსკოვის, როგორც მესამე და უკანასკნელი რომის იდეა. ვიცნობთ დღევანდელი ნეოევრაზიონიზმის დამფუძნებელი მამის, ლევ გუმილოვის იდეებს, სლავოფილების ტრადიციას. არსებობს რუსული იდეის და რუსული სულის სხვადასხვა კონცეფცია, რომლებიც გვხვდება დოსტოევსკის კისთან, ნიკოლაი ბერდიაევთან და ბევრ სხვა ავტორთან. რამდენად შეგვიძლია ამ ტრადიციის ფილოსოფიური მემკვიდრეობის დაკავშირება დღევანდელ რუსეთთან, იმ ვულგარული ფორმებისა და იდეოლოგიური კლიშეების მიუხედავად, რომლებსაც თქვენ აღწერთ?
They dwell on all these themes, the idea of Russia's uniqueness and Russian soul, the Russian понятия.
ცხადია, დღევანდელ რუსეთში ყველა ამ თემას იყენებენ. რუსეთის უნიკალურობის იდეას, რუსული სულის იდეას, იმას, რომ გონებით რუსეთს ვერ ჩაწვდები. ეს ტროპები მუდმივად გვხვდება. ბერდიაევი სწორი იყო, როცა ამბობდა, რომ საკუთარი თავის წარმოდგენა რუსეთს მხოლოდ მესიანისტურ ჩარჩოში შეუძლია. მაშინაც კი, თუ კი მესიანიზმი ცინიზმს ან ცინიკოსის კულტს ნიშნავს. მაშინ რუსული კულტურა, პოპკულტურაც და მაღალი კულტურაც აიღებს და მისგან გმირს შექმნის. ამ სამყაროში არაფერს დაეჯერება, ყველაფერი პიარია. ამ ღრმად ცინიკურ მესიჯს ხშირად მოისმენთ რუსეთის ტელევიზიით. და შემდეგ ეს ცინიზმი თითქმის საკულტო, ზეადამიანურ დონეზე აყავთ. ფიქრობ, ეს რუსული კულტურის მახასიათებელი თვისებაა. რასაც უნდა აკეთებდეს, ყველაფერი უკიდურესობამდე მიხავს და ამას ბოლო არ უჩენს. ეს ეხება როგორც მდაბიურ, ისე მაღალ კულტურად მიჩნეულ სფეროებს.
So yes, I think that seems to be just a function of Russian culture.
მაშინ პროპაგანდისტთა მანიპულაციის მიღმა ხომ არ შეგვიძლია ამ ყველაფერში რუსეთის იდენტობის ძიებაც დავინახოთ? იმ ტრადიციის გაგრძელება, რომ სწორედ ევროპის დასავლეთის ცნება იყო ის მთავარი სხვა, რომელთან მიმართებაში ცხდებოდა რუსეთის რაობის განსაზღვრა.
ასე იყო? ვერ გეტყვით. ძველი რუსეთის ისტორიის ექსპერტი არა ვარ.
ბევრი მკვლევარი წერს ამაზე.
Yeah, maybe. I mean, my book is very superficial. My book doesn't go further than
შესაძლოა, ჩემი წიგნი ამასთან შედარებით ზედაპირულია და ამგვარ კონტექსტუალიზაციას ვერ ახდენს. თუმცა დიახ, ალბათ ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანია.
The figure of the President Putin, of course, is central.
პრეზიდენტ პუტინის ფიგურა ცხადია ცენტრალურია თქვენ მიერ აღწერილ იდეოლოგიურ მოდელში. მის იმიჯს თქვენ მოსწრებულად აღწერთ. მკითხველს შეიძლება ხმამაღლა გაეცინოს კიდეც. წერთ, რომ პუტინი პერფორმანსის მონაწილესავით იცვლის ჯარისკაცის საყვარლის მკერდ მოშიშვლებული მონადირის, ბიზნესმენის, ჯაშუშის, მეფისა და სუპერმენის როლებს. და მაინც რა მნიშვნელობებს ატარებს პუტინის ფიგურა ამ ცვალებადობის მიუხედავად? და როგორ იქნება მისი იმიჯი უფრო სპონტანურად, თუ ეს პიარის სპეციალისტების მიზანმიმართული მუშაობის შედეგია? როგორ წარუდგინოთ პრეზიდენტი ხალხს საიმისოდ, რომ მან დიდი პოპულარობა შეინარჩუნოს?
Immensely popular as he is. Yes, I think no, look, the core idea definitely.
ცხადია, ის კარგად უნდა გამოიყურებოდეს და სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებდეს. სხვადასხვა გმირს მოაგონებდეს საზოგადოებას. თუმცა ვფიქრობ, აქ სხვა ფაქტორიც გასათვალისწინებელია. ჩემი აზრით, მთავარია იმ შტაბისტილების შექმნა, რომ პუტინს ალტერნატივა არ ხავს, რომ ის ყველგანაა და ყველაფერია. ამ თვალსაზრისით ბევრი რეაქცია, რომელიც დასავლეთიდან მოდის, პუტინს ძალიან ეხმარება. მას წარმოაჩენს დიდ უზარმაზარ საშიშ ფიგურად. პუტინი იმდენად დადებით იმიჯს არ განასახიერებს რამდენადაც იდეას, რომ სხვა არაფერია შესაძლებელი. ამდენად ის ყველგან უნდა იყოს და ამავდროულად გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკაზე მაღლაც უნდა იდგეს. ერთგვარად ზე ადამიანად უნდა გამოგვეცხადოს. პარალელურად ქმნი ალტერნატივებს, რომლებსაც ხალხს აჩვენებ. იქნება ეს კრემლის მიერ კონტროლირებული ულტრამემარცხენე ძალები თუ კრემლის მიერ კონტროლირებული ულტრამემარჯვენე ძალები. პუტინთან შედარებით ისინი ყველანი აბსურდულად უნდა გამოიყურებოდნენ.
What role does obviously it plays a big role, gender. How does this come into the picture? Because well, the image
აქ გვერდს ვერავულით გენდერულ ფაქტორს. პუტინზე და მის ერთგვარად მაჩოისტურ პერფორმანსულ მასკულინურობაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ამავე დროს რუსეთში ხდება მის მიმართ ღია სიმპათიისა და ვნების გამოხატვაც. 2010 წელს მოსკოვის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტმა ქალებმა თავიანთი ფოტოებით კალენდარი გამოუშვეს და პუტინს ღია მესიჯებით მიმართეს. წეში ხანძარი ჩააქრე, მაგრამ მე კვლავ ვიწვი შენთვისო, ერთ-ერთი ამბობდა. მაგალითად, მომდევნო საარჩევნო ეს გავრცელდა ახალგაზრდა ქალების ვიდეორგოლები პუტინისა და დიმიტრი მედვედევის მხარდასაჭერად. ამ სურათის სწორხაზოვანი ახსნა ცხადია ის არის, რომ ტრადიციული გენდერული როლები და ლიდერის, როგორც ხალხის ეროტიკული სურვილების ადრესატის კლიშე, მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. თუმცა მკვლევრები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ხშირად ამავე თემატიკას მიმართავს ოპოზიციაც. ერთ-ერთ საპროტესტო აქციაზე ქალებს მოუწოდებდნენ არ დაწოლილიყვნენ პუტინის მხარდამჭერებთან. ხვდებით პუტინის მაჩოისტური იმიჯის დამსხვრევის ცდებსაც. მას უწოდებენ ბოტოქსიანს, არასაკმარისად მამაკაცურს და ასე შემდეგ. მაინც რამდენად ღრმაა ეს გენდერული განზომილება?
How are they mobilized or instrumentalized in construction of this propaganda, if you like?
ცხადია, ეს აშკარაა. ის მართლაც აღიქმება მაჩოისტურ გმირად, რომელიც ფხიზელია, არსვამს. მისი იმიჯი აერთიანებს როგორც მამის, ისე საყვარლის ელემენტებს. ამას რუსეთში პაბიქს უწოდებენ. პირს, რომელიც მატერიალურად უზრუნველყოფს და თან მეუღლის მოვალეობებსაც ასრულებს. პუტინი მოვიდა ელცინის შემდეგ, რომელიც ბოლოს სვამდა და დიდეთ მამაკაცურად აღარ გამოიყურებოდა. ეს ყველაფერი ძალიან ძლიერი და მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. თუმცა ამავე დროს კონტექსტიც უნდა გვახსოვდეს. მაგალითად, თუ სტუდენტების იმ კალენდარში ირონიულ განზომილებას ვერ დავინახავთ, მაშინ ვერც დღევანდელ რუსეთს ჩავწდებით. იქ ყველაფერი ირონიულ, დისტანცირებულ სივრცეში არსებობს და თავად პუტინის ყველაფერი ამას ნახევრად ირონიულად აკეთებს. შესაძლოა არსებობდნენ ქალები, რომლებსაც ის მართლაც მოსწონთ და უყვართ, მაგრამ მთლიანობაში ამ ყველაფრის ინტონაცია და შეფერილობა უაღრესად ირონიულია და ეს არ უნდა გამოგვეპაროს.
Very extremely important issue when discussing Russia's
საერთაშორისო განზომილებაზე თუ ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ტელეარხი RT, ყოფილი Russia Today. თქვენ მასზე ბევრი დაგიწერიათ. არხს აფინანსებს კრემლი წელიწადში $230 მილიონამდე. ის მაუწყებლობს ინგლისურ, გერმანულ, ესპანურ და არაბულ ენებზე. ერთხელ შეერთებულ შტატებში Occupy's საპროტესტო მოძრაობის გაშუქებისთვის Emmy-ს სატელევიზიო პრემიაზეც კი იყო წარდგენილი. რას წარმოადგენს RT და რა შეა მისი გავლენა თუ ძალა?
Are the powers of RT nowadays, let's if we speak on a global, about a global context now.
Well, it doesn't. ბევრს არც არაფერს და ამაშია მთელი ირონია. თავად აცხადებს, რომ მაღალი რეიტინგები აქვს, მაგრამ ეს მონაცემები გაყალბებულია. ისინი რეალურ აუდიტორიათ ასახებენ ხალხის იმ რაოდენობას, რომელსაც უბრალოდ ტექნიკურად შეუძლია არქის ყურება.
თავად ამბობენ, რომ სოფლიო მასშტაბით 700 მილიონ ადამიანთან აქვთ სტომა.
კი ბატონო, მაგრამ რეალური მონაცემები სხვას მოწმობს. შესაძლოა ტექნიკურად მართლაც ამდენ ადამიანს შეუძლია უყუროს არტის, მაგრამ მაგალითად ამერიკაში რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნდა ნამდვილი რეიტინგები. დღესაც მხოლოდ ეს მონაცემები გვაქვს და არტის მაჩვენებელი იმდენად დაბალი იყო, რომ სხვა არხებს შორის ჩაიკარგა და არ სასახულა. ბრიტანეთში მას ყოველკვირეულად 150,000-მდე ადამიანი უყურებს. ცხადია, ეს რაღაც მონაცემი არის, მაგრამ ძალიან მცირე. საბოლოო ანგარიშით არტი როგორც პროექტი ჩავარდა. ჩემი აზრით, მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია რეაქციის გამოწვევა, რუსეთისთვის ყურადღების მიპყრობა და დისკურსის მოშხამვა. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ინფორმაცია ხალხმა გაიმეოროს. არტი იქნება თუ რაიმე სხვა მედია საშუალება, ჩემი აზრით, თავისთავად განცალკევებით ისინი პრობლემას არ წარმოადგენენ. პრობლემას ვაწყდებით მაშინ, როცა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატს მოაქვს მისი ციტატა, რაც მართლა მოხდა. ან როცა ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი გამოდის და ამბობს, რომ არტი შესანიშნავი არხია. ეს არის მნიშვნელოვანი. რასაკეთებენ ეს მედია საშუალებები საიმისოდ, რომ შეამჩნიონ და შემდეგ თავადაც მეინსტრიმში მოხვდნენ.
ციგნში მკაფიოდ აღწერთ არხის პოლიტიკას, რომ ის იმდენად დასავლეთის წინააღმდეგ არ გამოდის, როგორც ეს საბჭოთა კავშირის დროს იყო, თუნდაც მოდერნულობის ალტერნატიული მოდელის წარმოჩინების გზით. არამედ ცდილობს დასავლურ დისკურსებს მოერგოს და ისინი შიგნიდან მოწამლოს, სურათი ბუნდოვანი გახადოს. შეგიძლიათ კონკრეტული მაგალითებით გვითხრათ, როგორ აკეთებს ამას?
In Britain we have an organization called Ofcom which is our regulator which regulates TV.
ბრიტანეთში გვაქვს მარეგულირებელი უწყება Ofcom-ი, რომელიც ტელეარხებს უწევს რეგულირებას საიმისოდ, რომ მათი მაუწყებლობა სამართლიანი, გაწონასწორებული და ზუსტი იყოს. არტის ყველაზე ხშირად აკრიტიკებენ, რომ ის არ არის სამართლიანი, გაწონასწორებული და ზუსტი. ეს ძალიან ბევრჯერ მოხდა უკრაინის, ყირიმის მოვლენების გაშუქებისას. მახსენდება განსაკუთრებულად ცუდი შემთხვევა. მოგვითხრეს რაბინზე, რომელიც ყირიმს ტოვებდა, მაგრამ ამბავი ისე იყო დამონტაჟებული და მოწოდებული, თითქოს ის ყირიმიდან უკრაინელი ნაციონალისტების გამომიდიოდა. სინამდვილეში კი მისი წასვლის მიზეზი რუსები იყვნენ. სრულიად საპირისპიროდ შეცვალეს ამბავი. ეს ძალიან ბევრჯერ გააკეთეს სირიაზეც. ვჭიდროდ თანამშრომლობდნენ სირიის ახალი ამბების სააგენტოებთან. სადაც გაევრცელებინათ ამბავი, რომ მომწამრელი გაზი გაუშვა არა ასადის მთავრობამ, არამედ თავად სირიის ოპოზიციამ. საკუთარი თავის მოსაწამლად. ასეთი შემთხვევა ბევრია. რეალობის სიმართლის ღია დამახინჯება და შეცვლა. თუმცა ბრიტანეთში ამას სწრაფად გამოააშკარავებენ ხოლმე, რადგან, როგორც ვთქვი, იქ რეგულირების მექანიზმები არსებობს, შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით. სხვა ასპექტებზეც უნდა ვისაუბროთ. მნიშვნელოვანი ფაქტორია კონტაქტების დამყარება და მეგობრების შეძენა. ისინი იმეგობრებენ დასავლელ ულტრამემარჯვენეებსა და ულტრამემარცხენეებს, მათთვის ეთერის დათმობით. ეს ერთგვარი დიპლომატიაა, კავშირების გაბმა, მაგალითად UKIP-ის პარტიასთან ბრიტანეთში, ევროპის ბევრ პოპულის ძალასთან. დისკურსის მოშხამვა ერთი საკითხია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია სტრატეგიული ალიანსებიც. საერთოდ, როცა დასავლეთში რუსეთის საინფორმაციო ფსიქოლოგიურ რომს ვაანალიზებთ, ხშირად ცალკეულ ასპექტებს გამოვყოფთ ხოლმე და ცალ-ცალკე განვიხილავთ მედიას, პოლიტიკას, კორუფციას, ბიზნესს და ამით ერთგვარ კონცეპტუალურ მახეში ვექცევით. თავად რუსები სურათს ასე არ აღიქვამენ. ისინი ყველა ამ ფაქტორს ერთიანად, ერთბაშად გულისხმობენ. ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიანი სურათის, ერთიანი სტრატეგიული ნარატივის დანახვა. მხოლოდ მაშინ შევძლებთ კრემლის მოქმედების გაგებასაც და მისი ანტიდოტის მიგნებასაც. თუ მეტისმეტად დიდ მნიშვნელობას მივანიჭებთ მაგალითად არტის ან სპუტნიკს, ამით მათთვის სასურველ თამაშს ვითამაშებთ. ვინაიდან მათ სწორედ ისურთ, რომ ჩვენ ახლა ასე ვისხდეთ და ვსაუბრობდეთ წარუმატებელ მედია პროექტებზე, ისე თითქოს მათ წარმატება მოეპოვებინათ.
Unsuccessful media ventures as if they were successful.
However, there had to be some kind of
და მაინც ალბათ აუცილებელი იყო გარკვეული კონტექსტის სურვილის მზაობის არსებობა ამ მესიჯების მისაღებად რეგიონულ თუ გლობალურ დონეზე. არტის ქსელში პოპულარულ ამერიკელ ტელეწამყვანს ლარი კინგს მიხავდა გადაცემა, ისევე როგორც ვიკილიქსის მთავარ რედაქტორს ჯულიან ასანჟს. არხზე ხშირად მჩდებიან ძალიან მნიშვნელოვანი დასავლელი მოაზროვნეები თუ კრიტიკოსები, სლავოი ჟიჟეკი იქნება ეს თუ სხვა. რამდენად შესაძლებელია ამ სურათის კონტექსტუალიზაცია ბოლო წლების ვითარებაში? დასავლეთმა და კერძო შეერთებულ მასშტაბებმა რეპუტაციის თვალსაზრისით ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო 2003 წელს ერაყში შეჭრით. მას შემდეგ დასავლეთის ბევრ ქვეყანაში დაეცან დობა ტრადიციული მედიის მიმართ. დღეს ხედავთ, რომ დასავლეთში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პოლიტიკური კონსენსუსი ირყევა, ან შესაძლოა უკვე ირღვევა კიდეც. რამდენად სარგებლობს ამით რუსეთი, როცა თავისი ალტერნატიული ნარატივების დამკვიდრებას ცდილობს?
Yeah, listen, I don't know the story in Europe where maybe the media is different. In Britain already there just already is so much tabloid media already, and in America there's already
Clearat Europaze veraperz getqvit. Ik shesazloa sva surati igos mediis tvalsazrisit, magram Britanetchi didi khani arsebs qviteli presis sijarbe. Amerikashi ki aris bevri media sashvaleba mainstreamuli mediis tsinaagmdeg rom gamodis. Amdenat am kveqnebshi rusetis arkhebma nisha ver gamonakhes da es mizani chauplavdat. Tumtsa getakhmebit. Tavari idea, romansats Rusatis informatsiuli tu propagandistuli sistemis araerti tsaromadgenili ktavozobs, isaa rom obyekturi jurnalistika ar arsebobs. Gargveuli tvalsazrisit es idea ireklavs dasavletis naqopier filosofiur traditsias, postmodernizms. Ideas rom ceshmariteba qovoltis kholod erti narativia. Tavis droze postmodernizmis ideebs adamiani unda gaetavisuflebina romelime erti, magalitad sakhamtsipos mier damkvidrebuli narativis hegemoniisgan, konkretuli saazrono modelebis batonobis მაგრამ შემდეგ უცნაური რამ მოხდა და ეს იდეები გადაიქცა იარაღად ავტორიტართა ხელში. კრემლი აქტიურად იყენებს იდეას, რომ ობიექტური ჟურნალისტიკა არ არსებობს. უფრო ღრმად თუ მიყვებით, გამოვა, რომ არ არსებობს ობიექტური ჭეშმარიტება. შემდეგ კი ეს პოზიცია უკიდურესობამდე მიაქვს. მაგალითად, ხდება განსხვავება რაციონალურ არგუმენტსა და შეთქმულების თეორიას შორის. განსხვავება უნივერსიტეტში მომუშავე ექსპერტსა და ქუჩაში გამვლელს შორის, რომელსაც ტელეეკრანზე უბრალოდ ექსპერტად მოუნათლავთ. და საბოლოო ანგარიშით ისლება განსხვავება ფაქტსა და ტყუილს შორისაც. შემთხვევითი არ არის, რომ მათ ეთერში მართლაც ჩანან მემარცხენე ფრონტის ცნობილი ანალიტიკოსები და ფიგურები, მაგრამ ეს პოზიცია მემარჯვენე სპექტრში ძალიან პოპულარულია. დღეს ერთ-ერთი წამყვანი ულტრამემარჯვენე ბლოგერია მაიკ სერნოვიცი, რომელიც დონალდ ტრამპს უჭერს ფარს და რომლის შესახებაც ძალიან კარგი სტატია დაიბეჭდა ნიუ-იორკერში. ის ამბობს, მე ვსწავლობდი კოლეჯში, ვსწავლობდი ლაკანის თეორიას, პოსტმოდერნიზმსო. ვიცი, რომ შენ შენი ნარატივი გაქვს, მე ჩემი და არც ერთი არ არის მეორეზე უპირატესიო. რასაკვირველია, სერნოვიცი პუტინის მხურვალე მხარდამჭერიც არის. მოკლედ, საქმე გვაქვს ცუდ რელატივიზმთან, რომელსაც კრემლი იყენებს. და ამ საზრუნო მოდელის გაგება ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამის სხვადასხვა უსიამოვნო გამოვლინებას ვაწყდებით ევროპისა და ამერიკის პოპულისტ ლიდერებთანაც.
In some of the populist leaders you see in Europe and America as well.
So maybe we can make a connection.
რამდენად შეგვიძლია ერთმანეთს დავუკავშიროთ პუტინის სამყარო და პოპულარობა და დონალდ ტრამპის აღზევება და გაპრეზიდენტება. გავრცელებული აზრით, ტრამპი დიდწილად წარმოადგენს რეაქციას პოლიტკორექტულობაზე, მისი ნორმების დარღვევით. მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი წერს, რომ ტრამპი პოსტმოდერნულობის ნაყოფიც არის. გარკვეული ნიჰილიზმისა და პოზიციის, რომ ჭეშმარიტება ფარდობითია, მორალი სუბიექტური. ტრამპის ადმინისტრაციას უკავშირდება ალტერნატიული ფაქტების ცნება. თავად ტრამპსაც უამრავი არასწორი რამ აქვს საჯაროდ ნათქვამი. და აქვს პოზიცია, რომ თავად ის შესაძლოა მორალური მხარით არ ბრწყინავდეს, მაგრამ არ იტყუება მაინც, მაშინ როცა მისი ოპონენტები მეინსტრიმის წარმომადგენლები თვალთმაქცობენ და შესაბამისად მასზე უარესები არიან. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე ვიმყოფებით პოსტმოდერნული პოლიტიკის ეპოქაში, რომელშიც ყველაფერი მორალი ჭეშმარიტება ფარდობითია. და რამდენად შეუგცევადია ეს პროცესი, რა მოხდება შემდეგ?
დიახ, ზუსტად ასეა, და ვფიქრობ, ამას ისტორიული კონტექსტიც ახლავს რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობის ჭრილში. სანამ ცივი ომი გრძელდებოდა, ორივე მხარე სწორედ ჭეშმარიტების საკუთარი ვერსიისთვის იბრძოდა. ჩემი სიმართლე უკეთესია, ჩემი რეალობა უკეთესია, ჩემი მომავალი უკეთესიაო. საბჭოთა კავშირისთვის ძირის გამოთხრა შესაძლებელი იყო, თუკი მიუთითებდი. აი, თქვენ ამბობთ, რომ მუშათა სამოთხე გაქვთ ქვეყანაში, მაგრამ თქვენთან ცხოვრების პირობები საშინელიაო და რუსებსაც შეეძლოთ დასავლეთის გამოჭერა ფარისევლობაში. ორივე მხარე მომავლის ხედვისთვის იბრძოდა. მას შემდეგ, რაც 1991 წელს გვითხრეს ისტორია დასრულდაო, ცოტა ხანს უცნაური პერიოდი დადგა, როცა მომავლის ხედვა ერთგვარ დეფოლტზე ემყარებოდა გლობალური ინტეგრაციის იდეებს. ეს პროექტი საბოლოოდ დაინგრა 2008 წლის შემდეგ. ახლა უკვე ვცხოვრობ მსოფლიოში, რომელშიც მომავლის იდეა აღარ არსებობს. დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ ნოსტალგიურ გრძნობებზე მოთამაშე პუტინისა და ტრამპის მსგავსი ფიგურები. და ამ სამყაროში ადგილი აღარ რჩება ფაქტებისთვის. არადა ფაქტები მომავლის განსაზღვრისთვისაა საჭირო. ისინი გვეხმარება მიმართულების დადგენაში. ფაქტები თავისთავად უსიამოვნო რამაა. მათ უჯანყდებიან პუტინის და ტრამპიც. ფაქტები შეგახსენებს მძიმე რეალობას, იმას, რომ ოდესღაც შენც მოკვდები. ფაქტების უარყოფა კი გარკვეულწილად სიხარულის მომნიჭებელი, ლიბიდოსეული ენერგიის აქტია. მოკლედ, აქ ცივი ომის ისტორიული კავშირები და შემდგომი პროცესები ნამდვილად უნდა გვახსოვდეს. ამ ჭრილში რუსები ცოტა წინ არიან. ჭეშმარიტების იდეებში მათ გაცილებით ადრე გაუცრუნდათ იმედი. ისინი ძალიან ცინიკურები იყვნენ უკვე გვიანდელ საბჭოთა პერიოდში. ამას დაემატა 90-იანი წლების დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების კატასტროფა. შესაბამისად, რუსეთში პოსტჭეშმარიტების ხანა უფრო მალე დადგა, მაგრამ ახლა მათ ამერიკაც ეწევა. ხომ გაგიგიათ, რუსეთი ყოველთვის უსწრებს ამერიკას.
Still, maybe the question needs to be asked.
ჩვენს მთავარ თემას რომ დავუბრუნდეთ, აუცილებლად უნდა დავსვათ შეკითხვა. რუსეთის დღევანდელ პოლიტიკურ თუ კულტურულ ვითარებაში რა წილი აქვს სატელევიზიო პროპაგანდას? ნიჰილიზმის გაღვივება იქნება ეს თუ სხვა? რამდენად ემყარება პუტინის რეჟიმის ლეგიტიმურობა ამ ფაქტორს? გვახსოვს საპროტესტო აქციები ბოლოტნაეს მოედანზე რამდენიმე წლის წინ. რუსეთში ოპოზიცია თითქოს ძლიერდებოდა, მაგრამ შემდეგ ყველაფერი ჩაკვდა. პუტინის რეიტინგი კვლავაც ძალიან მაღალია. რატომ იჯერებენ რუსები რეალობის კრემლისეულ ვერსიებს? ხელაღებით ხომ ვერ ვიტყვით, რომ ამ ქვეყნის მთელი მოსახლეობის ტვინის გამორეცხვასთან გვაქვს საქმე სატელევიზიო პროპაგანდით?
So firstly, I don't really believe in brainwashing. I mean there is a technique to
Arara, მე არ მჯერა ტვინების გამორეცხვის ცნების. რა თქმა უნდა, არსებობს ტექნოლოგიები, რომ ადამიანებს რაიმე დააჯერო, მაგრამ მათი ეფექტი მოკლევადიანია. და ჩემი წიგნი სწორედ ტვინების რეცხვის თეორიის წინააღმდეგ ილაშქრებს. ჩემი აზრით, არ შეიძლება ინფორმაციაზე და პროპაგანდაზე ვბრჯელობდეთ მთელი საზოგადოებისა თუ პოლიტიკის კონტექსტის მიღმა. მედიის კვლევაში პროპაგანდის ცნებას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. ერთია პირდაპირი მესიჯები, როცა მიზანი კონკრეტული შეტყობინების დამკვიდრებაა. მეორეა გარკვეული სიგნალები, როგორ უნდა იქცეოდე მოცემულ კონტექსტში. ნუ დაგვაუწყდება, რომ პარალელურად ხალხს აპატიმრებენ, ართმევენ ბიზნესებს, საზოგადოებას ეგზავნება სხვა ტიპის სიგნალებიც. პროპაგანდის ამოცანა კი არის სიგნალები იმაზე, თუ როგორ უნდა იქცეოდე მოცემულ სისტემაში. ხალხს ამის არ ჯერა. ეს კოდებია, გარკვეული თამაშია. ეს უნდა გაიმეორო. თუ არ გინდა დაგაბატიმრონ მოკლან, გინდა შეინარჩუნო ბიზნესი, დამალო კორუფცია და ჩხრეკა არ მოგიწყონ საგადასახადო უწყებებმა. კიდევ ერთხელ უსვამ ხას, არასოდეს ვსაუბრობ ინფორმაციულ პროპაგანდაზე მთლიანი პოლიტიკური სისტემის მიღმა. მაშინდელ საპროტესტო გამოსვლებს მოყვა დაპატიმრებები, მათ შორის ოლიგარქების. გახსოვთ, რომ მილიარდერი ვლადიმერ ევტუშენკოვი დააკავეს ცოტახნით, გაფრთხილების სახით. თავს ესხმიან ბიზნესებს, დგამენ ბევრ კონკრეტულ ნაბიჯს, რომელიც ყველასთვის სრულიად ნათელს ხდის რეალობას. თუ რამეს არასწორად გააკეთებ, სერიოზული პრობლემები შეგექმნება. ხოლო თუ ეს სისტემა არ მოგწონს, შეგიძლია წახვიდე.
And if you disagree, you can leave.
ანუ ეს სისტემა სიყალბით ჩამოყავს გვიანდელ საბჭოთა რეალობას. მათ თავი მოგochondათ თითქოს ფულს გიხდიდან, ჩვენ კი თავი მოგochondათ თითქოს მუშაობდით.
So that's, I would never ever look at information and propaganda as something outside of.
დიახ, ნამდვილად. თუმცა არის სხვა ფაქტორიც. პუტინის ნაბიჯები იმ გამოსვლების შემდეგ, რამაც ბევრი რამ განაპირობა. ეს დიდწილად ეხმიანება თქვენს შეკითხვას რუსეთის იდენტობაზე, რომელსაც კარგად ვერ უპასუხე. მაშინდელ საპროტესტო აქციებზე ზედაპირზე იდო კორუფციის, ცუდი მმართველობის პრობლემები, რაც ცხადი და გასაგებია. მაგრამ არსებობდა კიდევ ერთი, გარკვეულწილად იდეოლოგიური ასპექტიც. რუსეთის გადაქცევა იმპერიიდან ერ სახელმწიფოდ. ამას სახიფათო და უსიამოვნო მხარეებიც ჰქონდა. ამის გამო ალექსეი ნავალნის ფიგურისადმი ბევრს ჰქონდა პრეტენზია. მაგრამ ჩანდა, რომ მისი ერთ-ერთი უმთავრესი იდეა სწორედ ეს იყო. უნდა დავასრულოთ იმპერიად ყოფნა. სანამ იმპერია ვართ, მუდამ გვექნება ეს საშინელი, ცენტრალიზებული სისტემა, რომელშიც უგულებელ ყოფილია უფლებები, რომელიც მოცულია კორუფციით. ამავე დროს გაიხსენეთ, ნავალნი იმასაც ამბობდა, კავკასიას თავი უნდა დავანებოდო. მას საკმაოდ მტკიცე პოზიცია ჰქონდა. რუსეთი უნდა გადაიქცეს ნორმალურ ევროპულ სახელმწიფოდ. თავი დავანებოთ იდეას, რომ იმპერია ვართ და რაღაც მისია გვაკისრიაო. ხოლო პუტინმა რეპრესიებისა და პროპაგანდის გაძლიერების პარალელურად ყირიმის მოვლენებით დააბრუნა იდეა, რომ ჩვენ სწორედ იმპერია ვართ. ეს ძლიერად, ინტენსიურად გამოკვეთა. დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა. ევროპაში პუტინს ბევრი ნაციონალისტად მიიჩნევს, რაც ზედაპირული აღქმა. პუტინი იმპერიის, რუსეთის იმპერიული იდენტობის მომხრეა. ეს ძალიან ძლავრი მესიჯი იყო. რუსეთის დღევანდელი ფორმით არსებობის უმთავრესი მიზანია იმპერიად ყოფნა. უბრალოდ იმპერიად ყოფნისთვის. ამას რაიმე სხვა სასარგებლო მიზეზი არ აქვს. ეს არც ეკონომიკური თვალსაზრისით არასწორი, არც პოლიტიკური თვალსაზრისით და არც რუსეთის ეროვნულ ინტერესებში შედის. რუსეთისა არაფერი გაეგება მას, ვინც ამტკიცებს, რომ პუტინს ეროვნული ინტერესები ამოძრავებს. რუსეთი იმპერიის მსგავსად იქცევა მხოლოდ იმისთვის, რომ იმპერია იყოს. ამ იდეაში სხვა მნიშვნელობა აღარ დევს. მაგრამ პუტინის ამ ნაბიჯმა ბევრი რამ მართლაც შემოაბრუნა. ეს იდეები რუსებისთვის კვლავაც ძალიან მახლობელია. ისინი ასე აღიქვამენ საკუთარ თავს, ასე ესმით თავიანთი იდენტობა.
Russians are still very very close to that idea. That's still how they conceptualize themselves, how they see themselves, how they make sense of themselves.
We don't have much time left, but this I need to
საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხოთ საქართველოს კონტექსტზე. თქვენ ახლა თბილისში ხართ, ეს არ არის თქვენი პირველი ვიზიტი საქართველოში. როგორ ფიქრობთ, რა არის ის თემები თუ კულტურული კონტექსტები, რომლებშიც საქართველოში თავს იჩენს რუსული იდეოლოგიური სივრცე თუ პროპაგანდა? რა სახით, რა ფორმით ხდება ეს კონცეპტუალური მექანიზმები საქართველოში?
What are your own observations? How does this information war manifest itself in Georgia? And this is my last question.
Listen, this isn't just Russia. The modern authoritarian
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საქმე მხოლოდ რუსეთში არ არის. თანამედროვე ავტორიტარი მმართველი აგიტაცია პროპაგანდას არ ეწევა. ის ცინიზმის დამკვიდრებით მუშაობს. ცოტა ხნის წინ ვილაპარაკეთ შეთქმულებებზე, იდეაზე, რომ ყველაფერი შეთქმულებაა, პოზიციაზე, რომ მომავალი არ არსებობს, რომ შენ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია. ფიქრობ, ეს საქართველოსიც ირეკლება. სუსტდება რწმენა, რომ საქართველოს შეუძლია განვითარება და ინერგება მოსაზრება, რომ კორუმპირებულად ყოფნა მისი ხვედრია, რომ ის ურუსეთოდ ვერ გადარჩება. ძალიან ღრმა დონეზე ინგრევა საკუთარი თავის რწმენა და განვითარების იმედი. ცხადია, ისმის სხვა საკითხებიც, მაგალითად ტრადიციული ღირებულებების სახელით გამოსვლა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მაინც ზედაპირული მგონია. რუსეთში ეს იდეები ნამდვილად ზედაპირულია. შესაძლოა საქართველოში უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, არ ვიცი, მაგრამ მთავარი და მართლაც ძირგამომთხრელი მესიჯი ცინიზმია. ფიქრობ, ბრძოლა პირველ რიგში სწორედ ამასთანაა საჭირო.
Mr. Pomerantsev,
დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და გამორჩეულად საინტერესო ანალიზისთვის.
დიდი მადლობა. მაქსიმალურად ვცდილობ.
პიტერ პომერანცევი იყო ჩვენი სტუმარი, პუბლიცისტი, ტელეპროდიუსერი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. All my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man. Put me down. Nine below zero. The little gun. She done put me down. She know I don't have nowhere to stay. And I don't have not one dime.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Tom. You hear me, Tom. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A-bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-loving woman in town.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.